Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa hagayya 19/2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gumiin dimokiraatotaa kasimannaa kaadhimamaa pirezidaantii Ameerikaa kaleessa galgala jalqabee jira. Oduudhaaf booda gabaasa qabna. Lolaan galaana laga Awaash godinaalee Oromiyaa shan keessatti namoota 10,000 ol irratti miidhaa geessisuu ilaalchisee gabaasa qindaa'es oduudhaaf booda dhiyeessina. Jijjiirraa kaabinee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gidduu kana taasisan ilaalchisees hayyuu dubbifnee jirra. Qophii dirree dimokiraasii keessatti dhiyeessina. Qeerraa godaanuu naannoo Beenishaangul irratti gabaasa qindaa'es qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Oromiyaatti lagee Awaash guutee irraan faca'eetiin nam 10,000 caalaa una baase. Akka koomishinii ittisaaf to'annoo balaa jedhetti lagi kunin godina Oromiyaa shan keessa nan baqachiise. Bisaan kunin maasaa hektaar 160 irratti faca'an. Oduun duubatti dachaan. Hawwannisaa fi rooppuun Afrikaa gan bahaarri maruu jiran taane naannoo Tigraayilleetti midhaan balleessuu jiran. Akka oduu biiroo qonna naannoo suniitti argannetti rammoon hawwannisaa tunin godin sadii keessatti midhaan qonnaan bulaarra nyaachuu jirti. Fulaan rooppuun midhaan namarra nyaachuu jirtu naannoo Tigraay keessa gandoota raayyaa Carcar, raayyaa Azeboo fi raayyaa Allamaataa fa'a. Midhaan inni balleessuu jirullee qorachuu jiran. Kololees dabree asitti horophuun akkana tuni marruu 18 naannoo tanaatti baafatteetiin midhaan namarraa nyaattee jedha Mulgeetaa Asbaa oduu achiin argeen. Sochiin ijoollee Heemaa Fanqil jedhaniitiin maqaa baafatan TPLF uummata irratti badi guddaa hojjechuu jirti naannoo sunillee bulchuu hin dandeettuu jechuun himatan. Akka itti gaafatamaan sochii tanaa Yimaanee Nigusee VOA itti himetti sochiin isaanii uummata irraallee gargaarsa argachuu jirti naannoo Tigraayitti naga fiduu fi karuma nagaatiin hojjechuu jirraa. Miseensi koree jidduu galeessa TPLF Amaanuweel Asaffaa immoo jarqanaa mootummaa federaalaatti naannoo Tigraay nagaa dhowwuu fi horiin qarqaruu jiraa jedheetiin Abtaamuus Iyyuumitti. Bulchiinsi Dira Daawaa dhukkubii Binni, Dengii fi Chikungiyaani deebi'eetiin dhufuu jiraa jedheetu uummata gorsuu jira. Dhibee kun armaan duraalleetti ganna dabra keessalleetti nama 40,000 caala irratti arganii jedhan. Namni hedduun ammoo mana akimii dhagee waan hin akimatinii fi dhukkubii sun agas caala uyyuu danda'a jedhan. Bulchiinsaaf biiroon fayyaa naannoo sunillee waan dhibee kana irratti uummata gorsuu jiran. Waan dhibee kun namatti hin dabraa jedhan keessa tokko. Akka bisaan qaayee duratti hin kuufamne ofirraa dhowwuu fa'a. Dhukkubni kunniin dhiyoo taanaan naannoo Dira Daawaa keessaa mul'achuu jira waan akka booqeetiin namatti dabra. Uummati Sidaamaa aadaa isaa tagannoom gannaan ulfeeffatu arra magaala hawaasaatti itti jira. Eegi naannoo mataa ofii qabaatee arra aadaa tan akkan ulfeeffachuu jira. Sidaamaan dhiyoo tana naannoo mataa ofii qabaateetiin naannoolee Itoophiyaa keessaa 10 taate. Qophii akkana irratti waan aadaa uummata kan agarsiisaati waan seenaa ennummaa uummata kan agarsiisa hedduu mul'isan. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Afrikaatti pirezidaantii Maalii Ibrahim Keeyitaa haalee humnaan mootummaa irraa fudhatanii isallee qabaniitiin hidhani. Namni karaatti yaa'e gammachuun laf dhiituu jira. Yoo mootummaa irraa fudhatanillee innilleen karuma nagaatiin kenne waraanis eegulleen qawwallee nagumaanii hadhaa jedhee jedhan. Waraanuma isaatti tol duuteetiin mootummaallee irraa fudhate isallee qabe. Mootummaa irraa fudhatanii jennaan maan ta'uu danda'aree jedhee of gaafatee jedhan. Keeyitaan adoonni hin beeknu mootummaa irraa fudhatanii jennaan. Uummati Maalii jii tokko asitti iyyuu akkanuma rakkoo himachuu jira. Hiriiraaf karaatti yaa'eetiin himate. Keeyitaan kun kalee galgala dadhabee of jibbaate koronaaf jedheetiin maaskiillee fuula keeyyatetti televizyiinii irratti ba'e akka dhiigiin lolaaneef jedheetiin hujii irra bu'ee jedheetiin dubbate. Keeyitaan jaarsi ganna 75 eegi biyyisuun bulchuu jalqabe gara ganna 7 deemuu jira. Bokkaan Suudaanitti roobe nam 200,000 caala baqachiise. Tokkummaan mootummoota qarqaarsi qulaa immoo doolaara biliyoon 1 fi miliyoon 600 caala gaafachuufi jiru uummata kana. Bokkaan guddaan naannoo tanaatti roobe kun godina 18 keessa nama godina 17 baqachiise. Lolaan kunin manneen 20,000 balleessee 20,000 duudeetiin midhaanii qabeenya isaaniillee irra barbadeessa. Akka oduumaan tokkummaa mootummoota damee qarqaarsa naannoo sunuu Saviyaano Abeeru Kartuumii jedhetti. Lolaan guddaan bokkaa wadhakka adoolessaa jalqaba keessa roobu kunin nama 200,000 fi 50,000 caal miidhe. Hagayyi keessa immoo bokkaan kun guddoo dabaleetiin namallee akkasuma miidhe. Suudaanitti ammallee duumas gabbaa jira. Torbaan dhuuf keessallee bokkeenni waan caamin fakkaatu. Hawwan biyyi Kaameruun hiriira mormiitti jiran. Jari kun lafti nagaan qabduu namni nagaalleen waraanaan dhumachuu jira jedhetti hiriir ba'e. Fulaan hiriirri itti ba'an kun godin isaanii afaan Ingiliiz dubbatu Kaameruun gama Kibbiriyaa keessa. Jari kun hiriiraa fi magaala Beewuutti wal yaamee rakkoo himate. waraan mootummaatiif waraan riphee lolaatti ganna furu caalaa walaadhe haga guddaan hawwanitti jidduu miidhamuu jiru waraan kanaan. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti hojjettootii isa keessumattuu warri tolaan nam gargaaru waraan jidduu duudaniitiin nam gargaaruuf jedhanii lubbuufi dhabuu jiran. Addunyaan jihan keessa guyya warri tolaan nam gargaaru ofiimmoo lubbuu dhabuu kan qabachuu jirti waan hedduun ol feessuu jirti. Jala kuntanum keessa nam miliyoon hedduu waraan jidduu duudee hin gargaaruu jira. Ji'a gayyaa ji tokkummaan mootummoota warra namii qub hin qabne kaammoo lubbuu fi gurgureetiin waraan jidduu duudeetiin nam gargaaruu jiru ulfeessuu malanii jedheetiin guyyaa qabee fi gannum gannaan ulfeessa. Tokkummaan mootummoota hagayi bara 2013 jalqabeetiin eegi waajjirri isaa Baagdaad jiru keessatti bakka bu'aa isaa Hayraaq jiruu fi walumattuu iyyuu nama uummata gargaaru hojjettoota 22 eegii fixaniin duubatti guyyaa kan ulfeessuu jalqabu. Eegii suni asitti hojjettootti tolaan nam gargaaraan humshan caalaatti waraan jidduu duudeetiin kaan lubbuu dhabe kaan hin madaa'anii kaan ammoo fudhatanii badaniin jedhee tokkummaan mootummoota warra namaa jedhee lubbuu dhabuu jiru kan ulfeessuu jira. Oduun ammaaf qabtan misooraa lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan tamsaasama nu hordofa. Dimokiraatonni itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidaniin kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii isaanii gochuudhaan gumii isaanii gama viidiyoon kaleessa geggeessan irratti raggaasisanii jiru. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp illee qeeqa dhiyeessaniiru. Seenaan dhuunfaa Baayiden kan isaan hojjetaa mootummaa ta'an abbaaf abbaa warraa ta'uu isaanii dabalatee himamee jira jechuudhaan paasti Widaa Kuswaaraa Daalweer irraa gabaastee jirti. Giifti duree Yuunaayitid Isteetsi ta'uu maluu kan jedhaman haati warraa Joo Baayiden Jiil Baayiden gumii sanarratti haasaa dhageessisaniin dhiibbaa weerarri koronaa ijoolleef maatii irratti qabu dubbatanii waa'ee abbaa warraa isaaniif mana barnootaa sadarkaa lammaffaa isaan keessaa barsiisan bakka jireenyaa Baayiden Wilmington Daalweer keessaas kaasuun dubbataniiru.
How do you make a broken family whole the same way you make a nation whole?
Maatii adda faca'e attamiin guutuu taasisuu dandeessa? Akkuma biyya guutuu taasistutti jaalalaaf hubannaa akkasumas tattaaffii gaarummaa hanga tokko itti dabaluudhaanii jedhan. Halkan gumii sanaa isa jalqabaa rippaabilikaanonni Baayidaniin deeggaran kan akka bara bulchiinsa George W. Bush ministirii haaja alaa turaniif kagadamoo ja'an Colin Powell yoo ta'an Joo Baayiden ajajaa waraanaa waliigalaa itti gaafatama qabu ta'uu danda'a jedhan.
For Joe Biden, that doesn't need teaching. It comes from the experience he shares with millions of military families.
Baayidaniif kun barachuun isarran jiraatu maatiiwwan waraanaa miliyoonaan lakkaa'aman waliin muuxannoo hedduu kan qaban ilma isaanii jaallatan waraanatti erganii akka inni nagaadhaan galuuf waaqayyoon kadhataa akka turaniidha jedhan. Argamuun isaanii ergaa tokkummaa kan dimokiraatonni dabarsuu barbaadan kan rippaabilikaanota yaada madaalawaa qabaniif kanneen paartii lamaan keessa hin jiraanne irratti fuulleffate ture. Adda addummaa dimokiraatonni akka dhiphatu fedhan ilaalcha siyaasaa qofaa miti. Kibxata kaleessaa kan isaan irratti fuulleffatan adda addummaa kabirootu ture. Adda addummaa dhalootaa jechuun kanneen dullooman dhaloota haaraa waliin waltajjii qooddachuusa jedhu ture. Pirezidaantiin 42 kan Ameerikaa Biil Kiliintan akkas jedhan.
You know what Donald Trump will do with 4 more years? Blame, bully and belittle.
Doonaald Tiraamp waggoota 4 dabalaa yoo argatan kan isaan godhan nama balaaleffachuu doorsisuuf fudhatama dhabsiisuudha. Joo Baayiden kan isaan godhan beektu deebisanii fooyyessanii ijaaruudha jedhan. Kan duraan bulchaa ta'uuf kutaa Joorjiyaaf kaadhimamanii turan Steesii Abrahams illee Joo Baayiden waliin ni dhaabbannaa sababiin isaas kun waa'ee Doonaald Tiraampin injifachuu miti kan nuti itti seenneef Ameerikaadhaaf injifachuuf jechaa jedhan. Gumiin kun kan jiloonni bayii filannoo kaadhimamtoota mana maree irratti hundaa'uudhaan sagalee kennan dabalatee martinuu gama viidiyoon geggeessame. Roobii har'aa galgalas gumiin dimokiraatotaa kun itti fufuudhaan senatarri kutaa kaaliforniyaa Kamaalaa Haariis kaadhimummaa itti aantuu pirezidaantummaa simachuudhaan haasaa kan dhageessisan yoo ta'u dubartii gurraattiif lammii Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf aangoo siyaasaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaatan ta'uudhaan seenaa galmeessisuuf jiru. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Galoon galaana laga Awaash Oromiyaa keessaa godinoota 5 keessatti namoota 10,000 ol irratti miidhaa geessisuusaa Komishiniin hooggansa balaa tasaa Oromiyaa beeksiseera. Rakkoo kana hanqisuuf yaaliin namoota bakka balaarraa dursanii kaasuu hojjetamus lafti qonnaa heektaara 160 ol galoo galaanaatiin manca'uunsaa himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa'a Awaashiin waldaangeessaniitiin daandii lagichaa irratti hundeeffamaniitiin jiran akkuma yeroo kanaan dura bara kanallee galoo galaanaa laga Awaashirraa yaa'een miidhaan irra gahaatiin jiraachuudha. Komishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse komishinarri komishinicha Abaadir Abdaa akka dubbatanitti namoonni 10,000 ol ta'an hanga ammaatitti galoo galaanaa laga Awaashiin walqabateetiin godina 5 naannoo Oromiyaa keessatti miidhamuu isaanii kaasan.
Godina Shawaalixaa keessatti aanaa jaree keessatti guutee mandara tokko kaasee jira. Shawaa Kibbalixaa keessattis aanaa Iluu fi aanaa Ta'uu gandoota 4 aanota kan 2 jala jiran keessatti. Godina Addaa keessatti aanaa Sabbata Hawaas ganda Awaash Muluu jedhamu irratti gargalee. Shawaa Bahaa keessattis aanaa Libaan Cuqqaalaa fi aanaa Booraa keessatti rakkoo qaqqabsiisaa jira jechuudha. Baay'ee mandara gandoota hedduu kaasee jira. Jireenya irraa uummata guddifatee jira. Akkasuma godina Arsii keessattis gara aanaa sadii jechuudha.
Namoota hangamiitu miidhaa kanaaf saaxilame? Akkasumatti ammoo oomishni badee tilmaamaan yoo kan jiraatu taatee fi isa kana dandamachiisuuf maaltu hojjetame?
Egaa uummanni rakkoon irra ta'e lakkoofsaan gara uummata 10,000 oliidhaa. Kanaaf uummata kanaaf ammoo xiinxallaadhaan addaan bahee gosoota nyaataatiin, gosoota uffataatiin, gosoota meeshaa manaatiin wanni deeggarsiisaa godhamaa jiru jira. Hojiin ammas itti fufinsaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Amma warroota maasaan isaanii faca'ee bishaan illee kan kamitu jira. Isaan kanaafis maal bakka buusuutu nurra jiraata waan jedhamu seennee mari'atame qaama lallatu wajjinis dubbatame sanyiin isaaniifis bakka bu'uu danda'u yeroo bishaan deebi'uu danda'eetti sanyiin bona dandamatanii naannoo sanatti ga'uu ni danda'a maalinni waan jedhamu san adda bahee uummata kanaaf waan jedhamu nurra jiraata kan deebi'u ta'a jechuudha.
Ooyiruun midhaanii Awaashiin walqabateetiin manca'e hammam ga'a heektaaraan adda bahee beekamee jira?
Kanaaf isaa kanaan gara heektaara manna 100 fi 60 akkas manoota keessaa jechuudha. Wanni amma qabamee nu biratti dhiyaatee haala sanaan.
Awaash gandoota godina Shawaa Lixaarraa kaaseetiin hanga Arsii fi Shawaa Bahaatitti lafa qonnaan bulaarraa kaasee hanga lubbuu namaa fi horii irratti miidhaa guddaa geessaatiin turuu kan kaasan koomishinarichi rakkoolee kanaan dura gahaatiin ture akka muuxannootitti fudhachuudhaan balaalee kanniin hanqisuudhaaf waggoottan darban keessa waa heddutu hojjetame jedhan. Ta'ullee garuu rakkoo kana guututti hambisuudhaaf baranas akka ittiin milkaa hin kaasuudhaan adeemsuma kanaan bakka hanqinni uumameetiin caalmatti hojjetamuu qabu irratti qaawwaa laalaatiin kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetaatiin deemu ta'ullee koomishinar Abaadir Abdaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Keessatti daayitiin yookaan bo'oon bishaan keessa deemuu danda'u hojjetamuu danda'a waan jedhamu yaadame godina 5 keessatti jechuudha. Shawaa Lixaarraa kaasee hanga Shawaa Bahaatti godinaalee jiran kana keessa hojiin hojjetamaa ture tokko bo'oo bishaanii bal'isuudha. Akkuma yeroo garaagaraa ibsamaa ture gara kiiloomeetirii 52 ol jechuudha godinaalee sanniin keessatti. Hojiin bal'ina qabu mallaqni guddaan ramadamee maashinaroonni hojii kana hojjechuu danda'an achirratti ramadamanii ogeeyyii wajjin hojiin hojjetamaa ture jira. Bu'aawwan argamanis jiru. Haa ta'uuti humni bishaanii heddumminni roobaa wajjin waan dabalaa tureef. Iddoo xiyyeeffannaa argatanii fi iddoo xiyyeeffannaa argatanitti duubatti deebi'ee bishaan cabsee baheera. Gama biraatiin bakkuma haarawa hojjetame sanittis yeroon hojjetamee fi akkaataan guutiinsa galaanaa baay'ee walirraa fageenya waan hin qabneef biyyeen tuulame sun sirriitti maxxanee osoo lafa hin qabatin bishaan dhufu sanaan bulbulamee biyyeetti makamuu isaatiinis karaan ittiin cabsee bahee jira.
Dhaabbanni raaga qilleensaa biyyaalessaa kan Itoophiyaa akka ibsetti ganni bara kanaa hanga 6 fulbaanaa fi achi boodallee dheerachuu akka danda'u kaaseetiin jira. Adeemsa kana keessatti saaxilamummaan lammiile daangaa laga awaashirra jiraatanii walqabateetiniin uumamuudha danda'u kan hanga amma uumameyyuu caalu akka malutullee dubbatama. Rakkoo fi saaxilamummaa kana hanqisuudhaaf maaltu hojjetamaatiniin jiraan kan gaafanne koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa waan karoorfamee hojjetamaatiniin jiru dubbatanii jiru.
Miidhaa gahuu danda'u kanaaf akkamitti deebii laaffiin irra jiraata? Miidhaa kana akkamitti dandamachuu qabna? Wanni jedhamu qoreen sadarkaa naannootitti hundaa'ee akkasuma sadarkaa godinaattis hundaa'ee guyyaa guyyaadhaan sochiiwwan jiran hedduu bakka maashiniin socho'ee rakkoolee hambisuu danda'an ammas hojiin hojjetamaa kan jiru. Bakka humnaa ol ta'ee itti dadhabame ammoo waan godhamu dhabuu wajjin wal qabatee waan rakkoon hin dhufa jennee yaadnuun alatti akka mootummaatti sochii godhaa jiruu fi hojii hojjetaa jiru kan dhaabee miti. Hundaa'ol ammoo rakkooleen jiran kun maaltu ta'aa jiraa? Maal ta'aan jirree? Midhaan naannoo bishaan kun hammam humna godhataa jira? Hammam dabalaa jira? Hangam rakkoo rakkoo geessuudhaaf qophaa'aa jira? Waan jedhamu sun guyyaa guyyaadhaan horii sadarkaadhaan dhaabate kanaan xiinxalamaa qoratamaa akkaataa sanaan akka dhiyaatu taasifamaa jira. Isarra dhaabbatamee ammoo waan akka sodaatti ka'uu fi waan miidhaa hin geessa jedhamee tilmaamu sanaaf deebiin akka laatamu taasifamaa jira.
Rakkoo hanga ammaa gaheen namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'u, ooruun isaanii bishaaniin nyaatamuu fi kanneen biroo haa mudatanii malee lubbuu namaa irratti miidhaan hanga ammaa dhaqqabuu dhabuusaa garuu gama fuulduraatitti rakkoon kun sodaachisaa waan ta'eef xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu koomishinarri koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jijjiirraa aangoo kaabinee gochuu isaanii kaleessa gabaafnee turre. Kana laajisuudhaan xiinxala gama isaanii akka nuu kennan yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii seeraatti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an Jeetuu Iddoosaa xiinxala nuu kennan qabu jaallannee taasofsiise.
Akkuma beekamu kanaan dura Adawaawwii keessatti kaabinee isaanii akka hundeeffatan ni beekama. Isa booddee garuu namoota ministeerota kaabinee isaanii hundeeffachuuf yeroo garaagaraa namoota jijjiiraa turani. Inni ammaa garuu haala qabatamaa amma kana keessa jiru wantoonni jijjiiraman jiraachuu isaanii wanti nutti agarsiisu jira jechuudha.
Aangawaa haaraa yeroo muummichi ministeeraa dhiyeessanii paarlaamaan raggaasisuu hin qabu?
Aangoon piraayim ministerii yookaan immoo piraayimministerii inni tokko seera federaalaa keewwata 74 jalatti ministeerota noomineetii ni godha ni kaasin mataa isa booddee immoo kan raggaasisuu fi mana maree uummattoota yookaan immoo House of People's Representatives kan jennu jechuudha. Isaan approvii yoo godhani malee aangoon sun kennamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaheen piraayimministerichaa akka seera mootummaa kanatti noomineetii gochu kaasimachuudha malee appoyintii gochuu miti jechuudha. Aangoo kennuu fi kan danda'u eeyyee namoonni ati filatte kun sirriidha uummata ni tajaajilu nuti sitti amanna jedhee kan dhumarratti apuruubii godhuuf yookaan immoo raggaasisuu fi mana maree uummatoota akka seera baaftu kan jedhu House of People's Representatives jira jechuudha.
Egaa inni kun ministeeronni yeroo muudamanii jechuu?
Eeyyoo.
Kakaleessaa keessa yoo xinnaate aangoon sadarkaa ministeeraa sadan tokko jiru. Gama kaaniin immoo aangootuma kana keessaa kan mootummaamti Dr. Abiy ega dhufe waajira lama yookaan sadiitti jijjiirame jira. Inni kun hojii irratti dhiibbaan qabaatu?
Akkuma filatiin jedhe heerri mootummaa hin ka'a. Fakkeenyaaf waajira abbaa langaa walii galaa kan federaalaa yeroo laalle namni achitti ramadame nama jijjiirame biiroo sadaffaadha. Akka seeraatti kaabineen yeroo hundaa mootummaan yeroo elekshinii mo'atu paartiin suni kaabinee isaa konstitutii gadhan. Namni tokko yeroo filamu yeroo baay'ee waggaa shanii hanga filannoon itti aanu qabutti karoora waajirri suni baasu istaabiliitiidhaan achuma taa'ee institushinaal miimoorii uumuudhaan hojii hojjeta jedhamee yaadame jechuudha. Wanti amma arginu garuu waajira tokkotti nama tokkotu muudamaa jiru. Namni sun achiin ka'a namoonni walitti jijjiiru. Kanaaf kan piraayim ministeriin hojii ani barbaadu naa hojjetu namoota jedhu bakka tokko kaasee bakka biraa geessuudha kan inni fakkaatu malee namni sun bakka sanatti hojii uummatni barbaadu dantaa uummataa itti eegamuu danda'u akka hojjetan filaa osoo barbaadame yeroo baay'eedha wanta pilaanii godhatan dhuma sanatti akka hojjetan carraan ni kennamaafi ture jechuudha. Amma waggaa lama kana keessatti yeroo laallu biiroo tokko keessatti hojii tokko namni dhufuree osoo bu'aa isaa hin argiin akka garaagaraatti jiramaa jira jechuudha. Kanaaf akkamitti hojiin mootummaan pilaanii godhe sadarkaa kaabineetti illee hojiirra ooluu danda'u yeroo jennu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Mootummaa federaalaa baalangaa waliigalaa istaablishii godhuuf kan dhaabate jira seerri dabsiin 1,133,2016. Kana irratti keewwata torba dhugaa tokko jalatti aangoo muummicha ministeeraa sirriitti ta'e aangoon isaa irra baasanii jeneraalii rikamendii godhamalee appoyintii gochuu hin danda'u. Eenyuuf rikamendii ni dhiyeessa? Haawus of federeeshinii dhiyeessa? Siniinichaanu namoota muummichi ministeeraa rikamendii godhe yookaan immoo noomineetii godhe kana ni maree federaalaa seera baastu taa'ee namoonni kun hin ta'u moo hin taane jedhe appruuvii gochuu qaba jechuudha. Appruuvii osoo hin godhin hojii danda'uun namoonni kun muummichi ministeeraa filatameera jechuuni seera mootummaa faana wal qabne yeroo ilaallu ibumadha. Prime Ministerichi filachuu danda'u deputii yookaan immoo itti aantota isaanii qaxxataa filachuu manii danda'a kanfoon qabu kun seera kanarratti taa'eera jechuudha.
Kan kantiibaa yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoo akkamitti ilaalama?
Innis chaarterri Finfinnee kan 61,300 kan jennu jira. Innis keewwata 14,270 fa'aa jalatti kantiibaan magaalaa sanaa kan isaan filamanii namoota nambarii mirchaa yookaan immoo ileekshiniitiin filaman kan jedhudha. Deputiin immoo nama biraarraa filamuu danda'a jateeraatiin yeroo laala.
Obbo Jeexuu iddoo isaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbata tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa deeggarsa namoomaa Itoophiyaa torban darbe keessa namoonni 37,000 caalaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiin buqqa'anii gargaarsa hatattamaa barbaadu jechuun ibsa barreessa irratti komishinni hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz namni yeroo 2ffaaf buqqa'e hin jiru jechuun beeksise. Waajjirri hooggansa balaa sodaa godina Wallaggaa Lixaallee namni Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'e buufata buqqaatotaa keessa jiru hin jiru jedheera. Gama kaaniin namoonni waan jireenya bu'uuraaf isaan barbaachisuuf nageenya keenyaafillee wabii dhabnee ammas deebinee buqqaanee jedhan deeggarsi hatattamaa akka isaaniif godhamullee gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa namootni 37,000 caalan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiitiin buqqa'an gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhee ibsa baasee ture. Waajjirichi ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7 bara 2012 baasee fi sabaa himaalee garaagaraatiif ergeen namoota kanaan dura Kaamaashii fi Asoosaa irraa buqqa'anii gara naannoo Oromiyaa Lixa Wallaggaatti baqatanii turan 64 ta'an keessaa namoonni 37,000 caalan irra deebiitiin marsaa 2ffaaf buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanolee garaagaraa torba keessatti akka argaman kan beeksise. Waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa kun sababa namoonni kunneen ittiin buqqa'an yeroo ibsus tajaajilootni barbaachisoo ta'an dhabamuu, haalli nageenyaa yaaddeessaa ta'uu fi dhabamuu bulchiinsa gaarii akkasumas sababoota kanneen biroo eera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira qindeessaa deeggarsaa Itoophiyaatti qindeessituu koominikeeshinii kan ta'an aadde Maaldaanaa itti bilbilee turre. Ibsa dhimma kanarratti torban dhufu keessa baasnu eegaa jechuun kan isaan deebii kennan yeroo ammaa kana Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessa jiraachaa akka jiranii fi Kaamaashii aanaa Galuu keessa akka buqqaan himuun sababa nageenya isaanii sodaataniif maqaa isaanii caqasuu kan hin barbaanne ta'uu namni dubbatan yeroo 2ffaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uudha kan isaan dubbatanii jiran.
Maqee laallee mana laallee deemne jennee gaafa kaanu dhanneennaan jireenyiin guntuman caadhaa jiraachuun ulfaataadhaa kaleessa namni nagaduu namni kaleessa qotu akkatti qotu hin qabu namni kaleessa horii horsiisu garatti horsiisu hin qabu bifa kanaan dhadhabamee waan godhamu dhabee deebinee gallee waggaa biyyaa lama ilaallee deebi'uun keessa.
Maaliin jiraattoo?
Am tokko tokko mootummaan hirdaata waan tokko waanti xinnoo hin darbata. Isa iyyuu immoo baay'ee isaa kan xaqqaamu ta'aa jiru warra daangaarraa fayyadamanii warri keessa buqqa'anii miidhama guddaa keessa jiru maaliin an keessa raawwatee deebi'ameera waan jedhameen mootummaanis deebi'eera jedhee ittamanee jira waan jedhaniifi uummatikka kanatti achiin deebinee asittiin cinnee iddoo kana gidduutti baay'ee miidhama.
Hade jolle torba tau kan dubba tanif akal kopsi topiat jekumsa barukuma la mafkuda tokko nanu binishangul gumus ke setti o metren abba worrai sani jala jifamu kan dubba tan yero amma kana ne joke setti rakkoda sat lamu sani dubba tan ijiru
wanne de kodan ke nyami ke nyamani ke nyiru ya umnan mo bakiti ke avasyani nu gesta nero nanu mo ya karama bakke de bine uni yuma ke nyani dalan ne ta gafa ne ori ke nyani gafa ne mana ke nyani gafa ne tuma dinne nanu ori de nan de bine gelle ke
yo mi ga kan de bitani duftan
anne gu yala ma olle gelle
je kam kis
yakin
bodke
eh ye
namunni kunnen wan barbaden yero ibsani sa kastirubatu
adim jajirti jollen jirti alattu kakala kaam ni daman jira namota baye ni demo wan tata wanya kan kamne baye ni daman jira doko oromo magande ni bani matakana baye na tida zamera motumman bakka indanda amatana dokku tenne ojike ne kalesan joge ne kalesa tibe ni ojittu barbanna namni kunni namako jede ni dirmate du kakabe ni brage du fayed barbanna amma namni ro amatana wan fadera kun kabu ñatu kabu manajire ñan kabu bakirai manajire manajire sagan doy gida andira wiyato kala moda kien sheram de pollo awagara gara de jende kana tibi de kenna manaya lanje algatin nambe ni wonno nakala kale meta kana mi dawajiri garat goru la vera ifadanda ne kiwo pala
itigaftaman wajjira hoggansa sodabela godno wallegalita obbo elias kader nanno bini shangulgumu zirra radeebitin buqani yero amma kana bufeta wallegalita ke settargamu ke setti namotni argaman injirani jedan
kani buketu ya wasi waligala gara namakuma sadde tamin sadira ana ke sati commission tamishan bini shangulgumu ke sabuqani komi ditami sagali gari balama fjatami african tani modanga odamya bendota danga bini shangulgumu sbo danga sanra kan buqani bukatonni kun hoji erga wolit fenyu mame arabige gefame de ganitu soni amma akwan bukati lamafati gabashe disse standard vetti sta famere jedamu dogogola bukati lamafanji garu bukati njiru namonni danga odamati ke tabinya sanira bukani soni ke tidegan wodin kumati tammi sagalsin jiru soni jirenya sani den damatani jiran wante gargarsi midani ti wonto tedda damotumani si kamni mitumani da bilena detta tashashin jiru kanneni danga bene shangulke sabukani gero wazi kande bia ni feria chiti debu kan nabani fi kanka napchani tani asawasa ke sitri fadda tin tamsani afani mojuru chu wazi kan mo chide bia ni manni sani jala gubate kabenni sani jala manke bakatti wonnan debine amma sodana genya kamna dorsa dadda tu jira ni wani shakkani namoti kuni anale torban odina ke nyiran ke sitti bi fadda tin kan afan tu jiru chu
amma lakopsi saniyo akuma jadam konsodomi torbamo
kuma sodomi torba taudanda ga wazi kan la mangafo litteda tsaudanda
kama gabasa kana basi saniyo jin erretu battani jirtu
ebatti assessment gege famani ro batti dubanne namota kana degesatu barbaachi sani of dandani milala maninna banne sababin sa halle covid kuda sagadamma ojini nolkabate kabenyi sani kana andura jella manchaatu ojini nolkabate jabi kun no dandani maati sani dala sani kallabachu da fako kesawanji dani otummanis kana beke da bilinal jomtota imana mawadato jetanis kana bekani jala kana degela akasantu male kan irattu waliidalle buqqaatiina haala marsaalam mafaajiraa jenneem tibagaa kana kamittinii taamechu
hogganaan komishinii hogganse sodaabalaa naannoo binishaangulgumus obbo Taarreqeen Taasisaa yeroo lammaffaatiif naannoo binishaangulgumus keessaa kan buqqaan hin jiranii jechuun haalanii jiru
inni kun soba kan jedhuudha nuyi siyaa baay'ee oromiyaa wajjin wal duukaa baay'ee hojjenneerra namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'an waan isaan barbaachisu hin guutamnee fi achitti waan akkas akkasii wal duukaa hojjechaa turre malee namoonni oromiyaatti hafaniiru kan jedhu gabaasan qabnu amma namoonni oromiyaati dura gara oromiyaatti buqqaanii oromiyaarraa deebi'an isa duraa caalaa walitti dhufeenyi guddaan uumame namoonni haala gaarii akkasaan jiranidha amma kan gabaasa qabnu darbee namoonni dhufanii nutti manis nus hin beekne rakkoon akkasii mudachuu danda'a garuu akka waliigalaatti haala gaarii akka jirudha nuyi kan beeknu
walitti bu'iinsa torbanoota muraasa dura naannoo binishaangulgumus godina Matakkal aanaa gubaa keessatti uumamee tureen namoota qe'ee isaanii dhiisanii deemanii turan keessaa 200 kan caalanis deebi'aniiru jechuun dubbatanii jiru yeroo ammaa kana naannicha keessatti tasgabbiin jiraa jechuun dubbatanii jiru raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.